Jumala rauhaa teille jälleen, seurakunta. Tänä aamuna, kun me ajelimme jokainen tavalla, me tulimme tänne rukoushuoneelle, niin me varmasti huomasimme, että koko Helsinki oli puoliliputuksessa. Ja me tiedämme, että tasavaltamme pitkäaikainen presidentti Urho Kaleva Kekkonen on kuollut. Ja tämä muistutti minua välittömästi Raamatun selvästä kehoituksesta, kun Raamattu kehottaa meitä rukoilemaan kuningasten ja kaiken esivallan puolesta. Ja siinä mielessä minäkin joudun laittamaan käden sydämelle, kuinka paljon minä olen rukoillut presidentti Kekkosen puolesta. Tai kuinka paljon me olemme rukoilleet nykyisen presidentin ja hallituksen esivallan puolesta. Kuitenkin Raamatun sana ja kehotus tähän on täysin selvä ja ymmärrettävä. Sen verran uskon, että Jumala on kuitenkin vastannut näihinkin rukouksiin, että tiedossani on minunkin hyvin lähiperheestä sairaanhoitaja, uskovainen helluntai-seurakuntaan kuuluva ihminen, joka kuului lähes loppuun saakka presidentti Kekkosen hoitavaan henkilökuntaan, ja näin sielläkin saatiin olla levittämässä kuitenkin tätä evankeliumin valoa. Minä pyytäisin teitä nyt kaikkia nousemaan kanssani rukoukseen. Ja kun kuitenkin olemme Jumalan seurakuntana koolla ja tahdomme kaikessa toteuttaa Jumalan sanaa, niin luen ensin Raamatun kohdan ja sitten me rukoilemme. Minä kehoitan siis ennen kaikkea anomaan, rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten puolesta, kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Meidän rakas taivaallinen Isämme, me tahdomme tässä nyt Jumalan seurakuntana aivan välittömästi toteuttaa tätä Raamatun kohtaa. Herra, me tahdomme siunata tasavallan presidenttiä, nyt virassa olevaa. Herra, me tahdomme siunata hallitusta ja eduskuntaa. Herra, että toteutuisi juuri se Raamatun sana, niin kuin kirjoitettu on, että me saisimme elää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Herra, kiitos, että olet auttanut Suomen kansaa tähän hetkeen saakka ja tiedämme, että autat tulevinakin päivinä. Herra, me samalla myöskin uskovina pyydämme, että lohduta sinä presidentti Kekkosen lähiomaisia ja ystäviä. Ja Herra, jospa tämäkin tapahtuma voisi olla koko Suomen kansaa viemässä lähemmäksi sinua, Herra. Kiitos, Isä, että näin kuulet ja vastaat rukouksiimme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvät. Tänä aamuna minä en pidä teille ihan tavallista saarnaa. Minä mietin aika pitkään, että voiko yleensä siis seurakunnalle saarnata tällaista saarnaa ja pitää tällaista puhetta, mutta pitkään harkittuani ja mietittyäni tulin siihen tulokseen, että kyllä teidän täytyy kestää tällainen saarna. Tämä ei ole tavallinen saarna, siis sellainen saarna, mikä olisi niin kuin ihan valmiiksi pureksittu, että se on näin ja tässä on tie ja sitä käytykää. Ja sen jälkeen siihen ei sitten niin kuin omaa miettimistä ja ymmärrystä paljon tarvitsekaan, vaan tämä on sellainen saarna, joka ärsyttää teidät ajattelemaan. Ja uskon, että jokainen joutuu ottamaan ja tarkistamaan kantaa tähän saarnaan. Ja tämä johtuu siitä, että olen ollut 3 päivää siellä helluntai-herätyksen saarnaajien kokouksessa Raamattuopistolla, ja Walter Luoto piti erittäin mahtavan alustuksen aiheesta helluntai-herätyksen nykytilanteen tarkastelua. Ja voitaisiin sanoa, että viedä vähän lähemmäksi tätä otsikkoa, että helluntai-herätyksen nykytilanteen tarkastelua, mutta myöskin lähetysseurakunnan nykytilanteen tarkastelua. Osittain minun kyllä pitäisi varmasti tehdä, niin kuin olette kuulleet siitä eräästä saarnamiehestä, joka nousi saarnapöntölle ja pöntön taakse, ja kun aloitti sitten tämän saarnansa, niin ensin teki näin. Ja sitten piti puheen, ja kun päätti, niin teki näin ja meni istumaan. Ja kun ihmiset kysyivät, että mitä sinä sillä lailla teit, niin se sanoi, että hän laittoi sen puheen lainausmerkkeihin, sillä se oli toisen miehen saarna ja toisen miehen puhe. Niinpä valtaosa tästäkin puheesta perustuu tähän Walter Luodon alustukseen, mutta pitäisin tätä sen suhteen tärkeänä asiana, että jos tämä asia herättää meitä ajattelemaan, sytyttää ja innoittaa uudelleen Jumalan sanan tutkimisiin, niin silloin tämä puhe ja tämä alustus ja tämä saarna on saanut sen merkityksen ja tehtävän, mitä varten se on lähetetty. Ensinnä me nyt avaamme Raamatut täältä vähän niin kuin vielä taustatiedoksi. Ensimmäinen tessalonikkalaiskirje. Siis ensimmäinen tessalonikkalaiskirje ja siitä sitten 5. luku ja 19 ja 21 sanoo näin. Henkeä älkää sammuttako, profetoimista älkää halveksuko, mutta koetelkaa kaikki, pitäkää se, mikä hyvää on. Sanoisin, että on tietynlaista hengellistä kasvamista ja rohkeutta se, että uskaltaa koetella kaiken. Ja niin kuin korintolaiskirjassakin sanotaan, että koetelkaa itseänne, oletteko uskossa. Siis aika, jossa me elämme, on niin paha, että me emme voi niin kuin tuudittautua johonkin tiettyihin fraaseihin tai elämän perinteisiin tai käsityksiin ja todeta vaan, että kaikki on hyvin, jos ei ne ole hyvin. Meillä täytyy olla rohkeutta käydä rehelliseen ja avoimeen itsekritiikkiin sekä helluntaiseurakuntien että oman yksilön elämäntilanteissa. Olemmeko päässeet siis sisälle siihen jumalalliseen rikkauteen ja totuuksiin, jotka me niin kuin oletamme itsellämme olevan. Ja tämä sitten niin kuin laittaa meitä semmoiseen rehelliseen ja avoimeen miettimiseen. Ja minäkin olen tuntitolkulla miettinyt näitä asioita ihan puoleen yöhön saakkakin eilisiltana. Ja minusta on hyvin mielenkiintoinen alue, koska sen kautta Jumala on avaamassa meille uusia. Sillä Jumala rakastaa ja tahtoo rehellisyyttä salatuimpaan saakka, sanoo Raamattu. Ja nyt minä lähden sitten liikkeelle ja käytän niin kuin avukseni tätä Luodon Valtterin alustusta, joka siellä saarnaa ja toimikunnassa tuli hyvin mielenkiintoisen, tai saarnaa ja kokouksessa hyvin mielenkiintoisen keskustelun aiheeksi. Siellä oli 110 helluntaiseurakuntaa kuuluvaa saarnamiestä mukana, ja näistä asioista me siellä keskustelimme. Saatte näin nyt sitten tuoreet terveiset, ja pääsette mukaan tähän aivoriiheen ja ajatustyöskentelyyn näissä jumalaisissa asioissa. Taaksepäin katsoessamme meidän on helppo todeta, että helluntaiherätys on vuosikymmenien aikana muuttunut paljon. Meidän on tajuttava, että muuttuminen on välttämättömyys. Ne, jotka katselevat herätystä taaksepäin haikailleen, että sen pitäisi nyt olla samanlainen kuin vuosikymmeniä sitten, ovat juuttuneet hedelmättömästi menneisyyteen. Tällainen taaksepäin haikailu voi haitata tämän päivän tehtäviä suurestikin. Minä tietysti aina heitän väliin vähän omia kommentteja, mutta kyllä te heti huomaatte, että milloin puhuu Luoto ja milloin Vuorinen, ettei siinä varmaan mitään ongelmia ole. Ajatuksen taso siis kulkee ihan eri alueella. Mutta ymmärtäessämme, että muuttuminen on väistämätön tosiasia, meidän olisi tajuttava, mikä muutoksesta on Pyhän Hengen aikaansaamaa ja oikean suuntaista, mikä taas ei. Tämän näkeminen ei ole helppoa, koska me sokeudumme oman historiamme, käytäntömme, tapojemme ja Raamatun tulkintamme edessä. Ja vuosien varrella alamme pyhittää ja raamatullistaa asioita, joilla ei olekaan Raamatun pohjaa. Ne ovat herätysliikkeen omaa perintöä. Ja näin on käynyt kaikille herätysliikkeille. Helluntaiherätys ei siinä suhteessa ole poikkeus. Meidän on myös ymmärrettävä, että Jumala toimii täällä maailmassamme meidän rajallisuudestamme huolimatta, tai itse asiassa sen kautta. Me olemme kaikki historiaan sidottuja. Maailmassa vaikuttavat eri kausina erilaiset voimat, joko kielteiset tai myönteiset. Kunkin aikakauden ihminen on tämän historiallisen tilanteen tuote. Seurakunnallinen elämä on myös kunakin aikana tulosta Pyhän Hengen vaikutuksesta meidän rajoittuneisuudessamme kussakin historiallisessa tilanteessa. Absoluuttista, puhdasta kristillisyyttä ei ole olemassakaan. Tässä voidaan mainita esimerkkejä elämäntapojen muutokset. Pukeutuminen, elämäntaso, tavoitteet, vapaa-ajan käyttö. Kaikki nämä ovat muuttuneet meidän silmämme edessä. Ja kuitenkin tiedämme, että siitä huolimatta Raamatun ilmoitus ja kirjoitus on ollut koko ajan sama. Näissä ihminen on historiallisen tilanteensa tuote. Tällaiset Tällainen historiallisen tilanteen olemassaolo auttaa meitä ainakin joskus ymmärtämään joitakin muutoksia, joskaan ei aina niitä hyväksymään. Sitten vähän tarkkailua sisäisestä tilasta. Millaisessa sisäisessä tilassa helluntaiseurakunnat ja me helluntaiseurakuntien jäseninä olemme tänä päivänä? Sisäisen tilan tarkastelussa voisi päästä helpolla toteamalla, että kunhan vain olemme pyhällä hengellä täytettyjä ja elämme palavina hengessä ja olemme hengen johdossa, niin kaikki on kunnossa. Ja näinhän me joskus lopetamme keskustelut ongelmistamme. Me jotenkin niin kuin hengellistytämme asiat, emmekä uskalla käydä käsiksi ongelmiin. Toteamme vain, että me olemme pyhällä hengellä täytettyjä ja me olemme henkeä täynnä, ei meillä mitään ongelmia ole. Kaikki menee hyvin, mutta normaali elämän arjessa me toteammekin, että asia ei olekaan näin. Jos se olisi käytännössä näin helppoa, niin varmasti me jokainen sitten elämme sellaisessa hengen johdossa, että asiat on ratkaistu eikä keskustelua asiasta tarvitse käydä. Mutta me, jotka olemme sielunhoitotyössä päivittäin, me huomaamme, että ei se asia nyt ihan näin helppoa olekaan. On sittenkin ihmisiä, joilla on ongelmia, joilla on vaikeuksia, joilla on taisteluja. Siitä huolimatta he ovat pyhällä hengellä täyttyneitä ja heillä on kirjoitettu Jumalan sana. Oikean hengellisen tilan säilyttäminen ja oikea hengellinen kasvu edellyttää kuitenkin yksilön kohdalla, lainausmerkeissä, virrassa olemisen ja hengen vaikutuksen lisäksi tai niiden pohjaksi riittävää Jumalan sanan tuntemista. Olemme siis tulleet aikaan, että pelkät hengelliset kokemukset, niin sanotut virtahetket, ne eivät olekaan riittävä vastaus aikamme ihmisten kysymyksiin. Se, että olet tänään virrassa täällä, ei todista sitä, että olet arkipäivän elämässä vapaa vaikeuksista ja taisteluista. Vaan yhä enemmän, mitä Jumala antaa meille taivaallista virtaansa ja voimaansa, niin me joudumme toteamaan, me tarvitsemme vielä enemmän Jumalan sanaa. Jumalan sanan ohjausta ja pohjaa ja perustaa, johon me rakennamme elämäämme. Se edellyttää pitkäjänteistä Raamatun sanan tutkimista ja sen oikeaa soveltamista. Jos näin on yksityisen kohdalla, monin verroin tärkeämmäksi se tulee seurakunnan ja kokonaisen herätysliikkeen kehitystä ajatellen. Me pyrimme alkuseurakuntamaiseen elämään ja vastaavaan Pyhän Hengen vaikutukseen. Sitä kautta tapahtuisi oikeaa seurakuntakasvua. Herätysliikkeen kohdalla tähän ei kuitenkaan riitä voimavaikutusten etsiminen ja esiintyminen. Tähän tarvitaan myös meiltä helposti unohtuvia armolahjoja, tiedon ja viisauden sanoja sekä johtamisen armolahjaa. Ja me kun luemme Raamattua, niin me huomaamme, miten tärkeää on, että Jumala antaa seurakunnalle, pienryhmille hengellisiä johtajia, jotka ovat Jumalan neuvottelussa ja tulevat sanoman Herralta saaneena ja voivat johtaa laumaa ja pienryhmää Jumalan sanan ja yhä enemmän Herran tuntemiseen. Ilman näitä voimavaikutukset eivät johda herätysliikkeen oikeaan kasvuun ja oikean sisäisen tilan säilymiseen. Ne kyllä sävähdyttävät aina hetkeksi ja saavat joukkoja liikkeelle, mutta sitten tulee hetki, jolloin nämä joukot jättävät Jeesuksen. Ja tässä välihuomautuksena täytyy teillekin todeta, että tänä päivänä, kun me joudumme synnin tähden erottamaan ihmisiä seurakunnasta, me erotamme juuri niitä ihmisiä, jotka tulivat uskoon niin sanottuna herätyksen aikoina, vuonna 78-83, jolloin ihmisiä tuli suurin joukoin hengen vaikutuksien ja voimavaikutuksien ja voimatekojen vaikutuksena seurakunnan yhteyteen. Ja kiitos Jumalalle, että tuli, mutta monet heistä eivät päässyt juurtumaan. Ehkä jostain syystä eivät päässeet sisälle Jumalan sanaan ja näin kasvaneet ja kasvattaneet uskoansa Jumalan sanan varaan. Mitä nuorempi ja pienempi herätys on, sitä vähemmällä Jumalan sanan tuntemisella ja opettamisella sen työ etenee. Mitä vanhemmaksi ja laajemmaksi herätys tulee, sen kriittisemmäksi tulee tilanne. Yhtenäisyyden ja kokonaisuuden säilyttämisestä tulee ongelma. Toisin ajattelijat lisääntyvät. Mukaan kasvaneet sukupolvet muodostavat yhä suuremman joukon.
Ja niin me joudumme näissä tilanteissa miettimään sitten yhä enemmän ja enemmän sitä, millainen meillä on Raamatun opetus, kuinka johdonmukainen meillä on Jumalan sanan opetus seurakunnan keskuudessa. Aluksi on helppo olla suoraan Jumalan sanan varassa ja tehdä sen johdolla hyvinkin radikaaleja ratkaisuja entiseen käytäntöön nähden. Liike saa voimansa elävästä protestista, yleensä uudesti syntymisen jälkeen. Kaikki on uutta. Mutta sitten me toteammekin, että vuosien mittaan tilanne muuttuu, kirkon tai herätysliikkeen rakenne ja sisäiset lait ottavat vallan, ja herätysliikkeen käytäntöön ja yhtenäisyyden säilyttämiseen vedotaan asioita ratkaistaessa enemmän kuin Jumalan sanaan. Tämä on kaikkien vanhojen herätysliikkeiden ongelma. Kun tiettyjä kriittisiä asioita pitää ratkaista, vedotaan enemmän herätyksen tai seurakunnan yhtenäisyyteen kuin kirjoitettuun Jumalan sanaan. Siihen vedotaan harhaoppeja ja uusia virtauksia arvosteltaessa. Esimerkiksi Jumala saattaa antaa ja antaa näinäkin päivinä aivan uutta tämän päivän seurakunnille. Mutta jos se tuleekin jostakin muualta kuin helluntailiikkeen tai helluntaiseurakunnan sisäpuolelta, vaikka se olisi kuinka raamatullista, sitä on vaikea vastaanottaa, koska se ei ole syntynyt meidän sisällämme. Ja näissäkin tilanteissa monet Jumalan antamat asiat saattavat jäädä ottamatta vastaan sen tähden, että me vetoamme herätysliikkeiden ja seurakuntien eheyteen, vaikka Jumala haluaisi antaa uutta. On suurta muuten olla ja kiittää Jumalaa siitä, että tänä päivänä maailmassa on menossa karismaattisen liikkeen myötä myöskin sellainen aika, että helluntaiseurakunnat uudistuvat. Siis tällä hetkellä maailmanlaajuisesti ajatellen helluntaiseurakunnat kokevat valtavaa uudistumista. Vanhoja helluntaiseurakuntia uudistetaan pyhässä hengessä ja pyhässä voimassa. Ehkä myöhemmin sitten palaan näihin asioihin. Näin muodostuu oma perinne, jonka sisältö pian pyhittyy ja raamatullistuu, vaikka sen lähtökohta ei olisikaan raamatusta. Mikä ei sovi omaan perinteeseen, se on väärää. Vasta sitten, kun se on omaksuttu omaksi toimintamuodoksi, siitä tulee raamatullista. Esimerkiksi erilaiset myyjäiset, rahankeruumuotoinen, kirpputorinen, arpajaiset, aikoinaan nuorten leiri, toiminta, nykyään partiot, konsertit. Ei näistä mikään ollut aikoinaan raamatullisia. Eivät ne meille kelvanneet. Mutta vuosien mittaan niistä on tullut raamatullisia, kun me olemme historiaamme ja kulttuuriimme sidottuja. Vaarallisinta tämä perinne on silloin, kun se alkaa määrätä myös raamatun tulkinnan. Läpi historian on kirkkokunnille käynyt näin. Ilman erityistä heräämistä ja ehkä radikaaliakin mieltä, näin tulee käymään myös tälle herätysliikkeelle. Silloin kun perinne on hyvä ja raamatullinen, ei vahinkoa tapahdu. Silloin kun se ei sitä ole, ja siitä olisi paras päästä eroon, tulee tästä historiallisesta kehityksestä kuoleman kahle. Helluntaiseurakunta ja lähetysseurakuntakin on jo niin vanha herätysliike ja seurakunta, että me joudumme todella radikaalisella tavalla tarkistamaan kantaamme jatkuvasti raamattuun, raamatun ilmoitukseen ja raamatun periaatteisiin. Aikaisemmilla sukupolvilla ei ollut tätä ongelmaa. He ovat itse olleet luomassa tätä perinnettä. Se ongelma on alkanut vasta nykyisten polvien aikana. Siksi ei pidä säpsähtää eikä pitää pahana, jos nuoret kyselevät käytäntömme ja toimintamme perusteita. Paha olisi, jos eivät kyselisi. Järkyttävää, jos eivät olisi kiinnostuneita. Ja kun nuoremme kyselevät toimintamme ja työmme perusteita, me emme voi vanhempina vaan niin kuin viitata ja sanota, Herra siunatkoon sinua. Vaan meidän täytyy pureutua Jumalan sanaa ja voidaan näyttää tuleville sukupolville, että toimintamme perustuu kirjoituksiin ja kirjoitettuun Jumalan sanaan, eikä ole oma perintömme ja oma aikaansaannoksemme. Meidän on kyettävä antamaan vastaus raamatun sanasta. Jos sitä ei kyetä, saattaakin kysymyksessä olla tapa, jonka on syytäkin vaihtua sukupolvien mukana. Tällaisiakin seurakunnallisia tapoja on, kun me seuraamme seurakunnan historiaa. Ne ovat tulleet ja ne ovat menneet. No sitten mielenkiintoinen kysymys. Mikä on raamatullista ja mikä ei? Tämä aihe kaikista eniten tulee rassaamaan meidän ajatuksiamme ja perinteitämme. Edellä mainitusta ongelmasta on ulospääsy siinä, että pyrimme kaikessa raamatullisuuteen. Tämä on periaatteena täysin selvä, mutta käytännössä tämä on meille hyvin epäselvä. Pelkkä hokema siitä, että me olemme kaikissa toiminnossamme raamatullisia, on tyhjä iskulause. Kukaan ei huutanut aamenta, mutta siitä huolimatta se on totta. Pelkkä hokema kaikessa työssämme ja toiminnassamme siinä, että me olemme raamatullisia, ei se ole totta. Meidän on helppo sanoa, että me otamme raamatun sanan sellaisenaan, kun se on kirjoitettu. Kysyn, otammeko? Ja vastaan heti, että emme ota. Minä perustelen kaiken, mitä minä teille puhun. Siksi on joko otettava tai lopetettava tyhjän iskulauseen käyttö. Huomaatteko, miten radikaalista asioista on kysymys? Käytännössä me valikoimme raamatun sanasta noudatettavat kohdat. Siis ne, jotka otamme kirjaimellisesti, ja ne kohdat, jotka me selitämme meille kuulumattomiksi. Valinta voi olla sattumanvaraista, ja ainakin se on historiallisen tilanteen vaikuttamaa. No, nyt minä annan teille esimerkkejä. Me emme ota vakavasti käskyä tervehtiä pyhällä suun annolla. Vaikka se on kirjoitettu käskynä 3 tai 4 eri raamatun kohdassa, tervehtikää toisianne pyhällä suun annolla. Me emme ota tosissamme sanaa naisten pään peittämisestä, ainakaan kaikki. Kiitos aamenen huudosta tässä kohden, mutta nämä kaikki muutkin ovat kyllä raamattua. No niin, mutta kuunnellaanpa. Siis me emme ota tosissamme sanaa naisten pään peittämisestä, vaikka ensimmäinen korintolaiskirja 11.10 sanoo aivan selvästi. Sen tähden vaimon tulee pitää päässään vallanalaisuuden merkki enkelien tähden. Me emme kiellä naisia palmikoimasta hiuksiaan, vaikka raamatussa niin kielletään aivan selvästi. 1 Timoteus 2.9. Tämä asia kielletään. Samoin me rukoillessamme miehet emme kohoita pyhiä käsiämme joka paikassa taivasta kohden, vaikka raamattu ihan selvästi käskee Timoteuskirjeessä. Minä siis toivon, tai siis käsken Paavalin sanojen mukaan, että miehet rukoilevat joka paikassa pyhät kädet nostettuna ilman epäilystä ja vihaa. Me emme lähetä sanan julistajia matkaan kaksittain, vaikka Jeesus lähetti opetuslapsensa ja antoi siten esimerkin, Markus 6:7. Me vetoamme taloudellisiin syihin. Me voimme lähettää yhden, mutta emme kahta. Me rukoilemme toisten nähden, vaikka Jeesus sanoi, että meidän tulee mennä rukoillessamme kammioon. Matteus 6:5-6. Me emme anna niille, jotka meiltä pyytävät, vaikka meitä raamatussa niin kehoitetaan tekemään. Markus 5:42. Anna sille, joka sinulta anoo. Äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää. Me emme tee avustettavista leskistä ohjeiden mukaista luetteloa, vaikka raamattu niin käskee, 1 Timoteus 5:9. Me olemme velkaa toisillemme, vaikka raamattu kieltää sen. Roomalaiskirje 13:8. Älkää olko toisillenne mitään velkaa. Me emme pane rahaa säästöön jokaisen viikon ensimmäisenä päivänä köyhiä varten, vaikka raamatussa niin käsketään. 1 Korinttolaiskirje 15 ja niin edelleen. Me valitsemme vanhimpia seurakuntaan. Me pidämme huolen siitä, että hän on yhden vaimon mies, mutta saatamme suhtautua muihin edellytyksiin vähän löyhemmin. Taitava opettamaan, kotinsa ja perheensä hyvin hallitseva ja niin edelleen. No minä jatkan vielä muutamalla raamatun kohdalla. Kuitenkin me käytämme muun muassa rukousliinoja, joiden raamatullisuus on edellistä paljon heikommalla pohjalla. Me luomme yhden raamatun kohdan Paavalin hikiliinoista ja siitä on tullut käytäntö rukousliinoista. Me emme selitä pois öljyllä voitelua, vaan olemme kehittäneet symbolisen öljyllä voitelun rukouksen yhteydessä. Me olemme sen kehittäneet. Me emme pese toistemme jalkoja, vaan selitämme tuon paikan tarkoittavan aivan muuta. Me emme kasta uskoon tullutta heti kääntymisen jälkeen, niin kuin raamatussa näytetään esimerkki, vaan odotamme, kunnes hänen elämässään on tullut ne muutokset, jotka me olemme asettaneet ehdoksi. Irti tupakasta, irti alkoholista, pois avoliitosta, vähän lyhyempi tukka, vähän asiallisempi vaatetus, ja sitten me kastamme. Ja niin edelleen. Tässä nyt muutamia esimerkkejä. Te huomaatte, että ei me nyt niin raamatullisia ollakaan. Ja kuitenkin me sanoo, että me noudatamme kaikissa Raamattua. Me huomaamme, että me olemme kulttuurin, historian ja tiettyjen käsitysten ja perinteiden orjia. Tässä on vain esimerkkejä osoittamaan, että me valikoimme sanaa. Kuitenkin näinä päivinä on paljon sielultaan, ja nyt tuleekin se tärkein asia, kipeitä sanan julistajia ja seurakunnan jäseniä, jotka haluaisivat pitää kiinni ainakin joistakin näistä asioista, miksei kaikista, ja ovat joutuneet kriisiin, kun niistä on annettu periksi. Tämä sielun kipeys saattaa purkautua peitetysti julistuksessa esimerkiksi epäterveenä ilmiönä tai muuten saarnan vaikutuksena. Tässä olisi päästävä selvään ratkaisuun. Ja nyt tulee tämä selvä ratkaisu, keskustelun aihe, miettimisen aihe, joko 1. Kaikki sanat otetaan todella sellaisenaan ja noudatetaan niitä ehdottomasti. Tai, 2. Todetaan avoimesti, että Raamatussa on tietyn historiallisen tilanteen aiheuttamaa sanaa, jonka merkitys on ymmärrettävä oikein kunakin aikana, ja että ne eivät edellytä niiden sanojen kirjaimellista noudattamista. Tällaista selvittelyä me emme ole käyneet. Nyt helluntai-seurakuntien saarnamiehet, ja toivon, että vanhimmistot ja myöskin yksilöjäsenet käyvät rohkeasti tämän sorttiseen keskusteluun. Me ymmärrämme, että ilmaan heitetyt fraasit ja sanat eivät riitä tämän päivän ihmisille sanomaan sitä, että me olemme raamatullisia. Me seuraamme kaikessa Raamattua. Ainahan ihmiset ovat ajatelleet, mutta tämän päivän ihmiset vielä enemmän. No jos tämä mun saarnani nyt päättyisi tähän, niin tämä olisi hyvin sellainen niin kuin rassaava ja monien sisuksia niin kuin jollain lailla myllertävä ja että miten nyt tuollaisen teki, että niin rauhallisella mielellä tulimme kokoukseen, mutta niin levottomana lähdimme täältä pois. Mutta minä olen vähän niin kuin tarkoituksella pyrkinyt tähän, että ei se ole itsestään selvää, että me tulemme kokoukseen, otamme valmiin saarnan ja menemme pois miettimättä, ajattelematta, puhumatta, keskustelematta. Vaan tämän puheeni tarkoitus on ollut haaste haastamaan teitä tutkimaan Jumalan sanaa ennakkoluulottomaan ja itselleen rehelliseen Raamatun tutkimiseen. Kristukseen Raamatun tutkimiseen, Kristuksen opin alkeissa, muun muassa vanhurskauttaminen, jos me ajattelemme näitä Kristuksen opin alkeita, vanhurskauttaminen, vesikaste, sovitus, seurakunta, näissä asioissa, kiitos Jumalalle, me olemme selvillä vesillä. Ja meidän pohjamme on vankka ja vankkumaton. Ja me kiitämme Jumalaa siitä, että ei ole mitään erilaisia mielipiteitä ja näkemyksiä näistä perusasioista, vaan me tiedämme olevamme pelastettuja. Me tiedämme olevamme Jeesuksen omia, sovitettuja, matkalla iankaikkista elämää kohden. Mutta kun me elämme täällä ajassa, niin meidän pitäisi päästä eteenpäin myöskin sanan tuntemisessa. Nimittäin Raamattuhan kehoittaa meitä, tämä kehoitus on meille kaikille. Hebrealaiskirjeen 6. luku, 2. jaetta, niin siellä on kirjoitettu tällaiset sanat. Jättäkäämme sen tähden Kristuksen opin alkeet ja pyrkikäämme täydellisyyteen, ryhtymättä taas uudestaan laskemaan perustusta ja parannusta kuolleista töistä ja uskoa Jumalaan, oppia kasteista ja kätten päällepanemisista, kuolleiden ylösnousemisesta, iankaikkisesta elämästä. Eli meillä täytyy olla tämä mieli, että me jätämme Kristuksen opin alkeet ja me pyrimme eteenpäin. Ja minä kannan huolta siitä, että tämän päivän kristityt jäävät liian helposti Kristuksen opin alkeisiin. He eivät halua kärsiä, nähdä vaivaa, miten eteenpäin. Ystävät, ei se ole sillä ratkaistu, että kerran tai kaksi viikossa seurakunnan kokoukseen. Ei se ole, vaan se vaatii meiltä paneutumista, aika ajan irroittamista omasta elämästämme, ottaaksemme käsimme Jumalan sanan ja vaikka muuta lähdekirjallisuutta, että meillä syntyy sellainen jano ja ikävä ja oikein halu minä tahdon päästä eteenpäin Kristuksen seuraamisessa. Joskus tämä hengellinen kasvu on tosi hidasta. Se on niin hidasta, että Paavali suorastaan tuskautui siihen. Ja hän kirjoittaa hebrealaiskirjeen 5. luvussa, jakeessa 12 näin. Sillä te,
joiden olisi jo aikaa olla opettajia. Olette taas sen tarpeessa, että teille opetetaan Jumalan sanojen ensimmäisiä alkeita. Te olette tulleet maitoa tarvitseviksi, ei vahvaa ruokaa. Ja kyllähän meidän täytyy rehellisiä olla, minäkin edustan tätä nuorempaa sukupolvea niin kuin toistaiseksi, niin kyllä kai tämän päivän monen nuoremman sukupolven Raamatun tuntemus on paljon heikompi ja huonompi kuin meidän isiemme. Sitä vietettiin aikaa Raamatun ääressä. Sitä johdonmukaisesti opiskeltiin. Sitä oltiin tuntitolkulla Jumalan sanan ääressä. Kyllä minä tunnen tämän ajan nuorisokenttää sen verran, että monet nuoret itse kertovat, saattaa mennä viikkotolkulla, ettei Raamattua edes avata. Voiko sillä kasvaa eteenpäin? Voiko sillä asenteella ja elämän tyylillä mennä eteenpäin? Ja tämä on niin kuin sellainen yhteinen haaste ja pysähdys meille, että me elämme niin kiireisessä ajassa ja niin kiireisen elämän rytmin keskellä. Ja se tahtoo temmata myöskin Jumalan seurakunnan ja lapset mukaan. Meidän täytyy varata itsellemme aikaa. Jos mielimme kasvaa, meidän pitää nähdä vaivaa kasvumme hyväksi. Luetaan vielä päätteeksi roomalaiskirjeen luku 12 ja jae 2. Ja täällä sanotaan näin. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. Yksi sana, tutkiaksenne. Kun nuoret ja keski-ikäiset ja vanhemmat ystävät kyselevät, mikä on Jumalan tahto minun suunnitelmissani, mitä Jumala haluaa minusta ja minun elämästäni, miten Jumala haluaa seurakunnan asian menevän eteenpäin, miten Jumala haluaa maailmanlaajuisen lähetystyön etenevän tulevina päivinä, siihen on olemassa tämä yksi sana ratkaisuna. Tutki, tutki, näe vaivaa, tutki mikä on Jumalan tahto, tutki mitä Jumala sanoo sanassa, ole rukouksessa. Vietä aikaa Jumalan edessä, niin sinä tulet huomaamaan, että mekin voimme muuttua päivä päivältä yhä enemmän Jumalan sanan mukaiseksi elämässämme, vaelluksessamme, työssämme ja toiminnassamme, ja huomaamme, että me muutumme Kristuksen kuvan kaltaisuuteen. Aamen.